Στη συνέχεια των προηγουμένων. Ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί, κάναμε μία ελαφρά ερμηνεία στην εκρόσιμον ακολουθία. Εφόσον πρώτον μιλήσαμε περί του αμόμου, έπειτα ήρθαμε στα τροπάρια και στην ωραία ακολουθία αυτή της νεκροσύμου ακολουθίας, που ο κάθε άνθρωπος πρέπει να πιστεύει, να γνωρίζει και να ετοιμάζεται για αυτά τα μεγάλα γεγονότα, διότι είναι κάτι που θα πρέπει να είναι έτοιμος κανείς να αντιμετωπίσει. Είπα και άλλοτε ότι η νεκρόσιμος ακολουθία είναι μεγάλη φιλοσοφία και μεγάλη θεολογία. Αρκεί να προσέξει ο άνθρωπος πώς το Πνεύμα το Άγιον έχει τοποθετήσει τα λόγια εκεί, πώς έχει τοποθετήσει και για τον μεν που φεύγει πώς έπρεπε να είναι, και για αυτόν που μένει πίσω πώς έπρεπε να πιστεύει και πώς πρέπει να ετοιμάζεται. Διότι όπως έχουμε πει και άλλοτε, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, θα μας φέρει μια μέρα σε κρίση. Είμαι εκεί συγκεκριμένος, όπως βλέπω από τα σημειώσεις μου, που προβάλλονται οι μακαρισμοί το πρώτον σαν προκείμενο και έπονται έπειτα ορισμένα τροπάρια δογματικά και ηθικά που πρέπει να έχει υπόψη της κάθε ψυχή που φεύγει από εδώ. Θα ενθυμίστε που μιλήσαμε για τους πραείς, μακάρι οι πεινώντες διψώντες τη δικαιοσύνη, μακάρι η καθαρή τη καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή, και τώρα είμαι θα εκεί που λέγει μακάρι βεβαιωγμένη ένερ και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Και έχει και το σχετικό τροπάριο. Επαναλαμβάνω ότι όσοι δεν έχετε εγγύψει στο θέμα των μακαρισμών, φροντίστε να εγγύψετε. Προσέχετε από όλες τις πλευρές και φροντίστε να είστε συνεπείς, διότι εκεί υπάρχει όλη η σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που θα κατορθώσει να γίνει μακάριος δυνάμει των μακαρισμών, εφαρμόζοντας δηλαδή αυτούς, τότε γίνεται ο άνθρωπος μακάριος, δεν φοβείται. Πράγματι θα είναι και η οδός μακαρία ειν πορεύει σήμερον. Όπως λέγει πιο κάτω πρώτου Αποστόλου, σαν προκείμενο του Αποστόλου. Μακαρίζει λοιπόν εδώ τους δεδιωγμένους ένερ και εν λέγει δικαιοσύνης. Η χάρη δικαιοσύνης πάσχοντες εν το κόσμο, θέλοντας ένας να μείνει πιστός, να εφαρμόσει επακριβώς είναι ή δυνατόν των ευαγγελικών νόμων, διώκεται με λόγια και με έργα από τους άλλους ανθρώπους. Είναι δε μακαριστός ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα αγωνιστεί να σταθεί, να μην καμφθεί, διότι υπάρχει μεγάλη δύναμη και το να σε βλέπουν ακόμη οι πονηροί έχουν τη δύναμη αυτή που έχει αλεπού να ρίχνει με τα μάτια της τις κότες από επάνω από το δέντρο κάτω να τους τρώει. Τόσο. Πολλοί άνθρωποι τρέμουν να μην τους δουν οι άλλοι το τι θα κάνουν, ότι θα κάνουν το σταυρό τους, ότι θα σταθούν καλά, ότι θα νηστέψουν, το πώς θα σταθούν μπροστά στον κόσμο γιατί θα κάνουν παιδιά και πώς θα το αντιμετωπίσουν, το σπίτι πρώτα και έπειτα τους πιο έξω. Αυτοί είναι μακάρι θα διωχθούν είτε εν λόγω είτε εν έργο, διότι οι θέλησαν να σταθούν, να πράξουν σωστά, να είναι δίκαιοι ενώπιον του Κυρίου. Θυμίστε πως μακαρίζει τον Ιωσήφ η εκκλησία μας και το Ευαγγέλιο. Δίκαιος λέει ον και μη θέλων αυτή παραδειγματίσει, εσκέφτη λέει λάθρα πολύ σε αυτήν. Τι είπα να πει δίκαιος ον? Ακριβή στον νόμο του Θεού. Άνθρωπος που δεν εδέχεται συμβιβασμούς με τη συνείδησή του, τότε και τώρα βέβαια με το Ευαγγέλιο και με τον Χριστό, με την καινούργια διδασκαλία, αυτό ήταν ο δίκαιος τότε. Για να είμαστε κι εμείς λοιπόν απόλυτα δίκαιοι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα διωχθούμε και να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας, αν μπούμε να κάνουμε το σωστό, να σταθούμε σωστά, να μην πούμε ψέματα, να ενεργήσουμε όπως ο Θεός θέλει, να γνωρίζετε ότι θα διωχθούμε είτε εν λόγω είτε εν έργο. θα μας κόψουν την καλή μέρα, θα μας κάνουν ψυχολογικό εκβιασμό, θα μας υβρίσουν, θα πούνε πολλά πράγματα πίσω μας, ίσως και μπροστά μας. Ορισμένοι έχουν το θράσος και μπροστά μας ακόμη. Και εκεί ο άνθρωπος καλείται να σταθεί καραντή, να μην κάνει πίσω. Τότε αυτόν τον άνθρωπο τον μακαρίζει. Μακάρι δε διωγμένη ένα δικαιοσύνη, διότι το να με διώκει ένα και ατιμίας όχι δικαιοσύνης έναντι παραβάσεως και ούτω καθεξής, τότε δικαιολογημένη θα είναι αυτή η καταστασή μου, ο διωγμός μου αυτός θα είναι δικαιολογημένος. Αλλά να κάνω το σωστό και να διώκομαι και να με τρώνε και να με γαζώνουν οι γλώσσες των συγγενών μου και των φίλων μου, των γνωστών μου και των άλλων, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και η ψυχή του ανθρώπου μέσα λεπταίνει, αν έχει την δύναμη να ανθέξει, λεπταίνει και γίνεται πιο δεχτική προς τον Θεό και τον καταλαβαίνει πιο καλά το Θεό. Αυτόν λέει στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, πρόσεχε εσύ που είσαι μέσα στο φέρετρο τώρα, αυτόν τον μακαρισμό, εάν τον εφήρμοσες στη ζωή σου, είναι σαν να του λέγει, τότε να γνωρίζεις ότι ταξιδεύεις καλά. Αν όμως δεν τον εφήρμοσες, αν έδωσες την απάντηση, αν τους έβαλες στη θέση τους και βγήκες εσύ από τη θέση σου, αν πήρες το δίκιο με το χέρι σου, αν τον πήγες μέχρι την κόκκινη μηλιά ή μέχρι τον Άριο Πάγο, να γνωρίζεις ότι θα τα βρεις καλά εκεί απάνω που πήγες. Διότι έκοψες μια από την αλυσίδα, ένα γκρίκο έκοψες από την αλυσίδα. Εάν όλο τον νόμο τηρήσεις, ενή πέσεις, ένοχος λέει όλο του νόμου. Μα εφόσον εφήρμοσα τα άλλα, γιατί να μην επιτύχω. Όταν παίρνεις το τηλέφωνο πρώτο βοηθειών και είναι 5 πεντάρια, εσύ παίρνεις 4 πεντάρια, τι θα γίνει? Θα έρθει το πρώτο βοηθειών. Δεν τον έφτιαξε σωστό τον αριθμό. Ούτε το πρώτο βοηθειών φταίει, ούτε το τηλέφωνο φταίει. Θες εσύ που δεν έφτιαξε σωστά, αντάφτιαξε τα 5 πεντάρια. Έβαλες τα 4, τα δικά σου που ήθελες εσύ. Δεν θα έρθει λοιπόν το πρώτο βοηθειών. Ποιος θα έρθει? Με τις καναριές μύτες και με τα λευκά θα έρθουν οι άλλοι να σε σηκώσουν. Αυτό είναι το θέμα. Έχεις μια αλυσίδα με 100 κρίκους. Οι 99 είναι σωστοί και τους προσέχεις. Έκοψες τον έναν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Κρεμάς ένα πολυέλαιο με μια αλυσίδα με 100 κρίκους. Δεν χάλασαν όλοι οι κρίκοι, χάλασε ο ένας. Έκοψες τον έναν. Τι θα γίνει? Θα γίνει ένα εκατομμύριο κομμάτια πολυέλαιος. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να εφαρμόσει όλη την άλλη αλυσίδα των μακαρισμών. Σε αυτό πέσει. Δεν έκαμε τίποτα. Έχασε την επαφή. Έμειναν τα βαγόνια πίσω. Μηχανή πάει μπροστά και τα βαγόνια μείναν πίσω. Δεν φτάνει στην ακεραιότητα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να τις προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες. Μακάρι λοιπόν, λέει ο διωγμένοι έναν και δικαιοσύνη, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Όταν λέγει αυτό το μικρό προκείμενο, συνεχίζει και λέγει ένα ωραίο τροπάριο. Χριστώσε αναπαύσει εν χώρα ζώντων. Του ευχόμεθα εμείς ο Χριστός να τον αναπαύσει εν χώρα ζώντων. Κάνει διάκριση ότι υπάρχει και νεκρών. Ζώντων και νεκρών. Εσένα να σε αναπαύσει σε χώρα ζώντων. Και πύλας παραδείσου ανοίξησι. Οι πύλες του παραδείσου γνωρίζετε ότι υπήρξαν κλειστές κάποτε εξαιτίας της παρακοής και της αγάπης του Θεού. Παρακοή εκ μέρους του Αδάμ και της Εύας και αγάπης εκ μέρους του Θεού, ώστε να μην πορευθεί νεκρός όν ο Αδάμ προς το ξύλον της ζωής και φάγει εξ αυτού και ο θάνατος γίνει αθάνατος. Γι' αυτό πυρήνη ρομφαία, όπως γράφει στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως, ετοποθετήθη εις την οδόν η οποία ήγαγε προς το ξύλον της ζωής. Γι' αυτό και το κοντάκιον της Σταυροπροσκυνήσεως της Τρίτης Κυριακής των Ιστιών αναφέρει ουκέτη πυρήνη ρομφαία φυλάτη των παράδεισων. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, άνοιξε πλέον ο δρόμος αυτός με σημεοφόρο το ληστή πρώτον εις τον παράδεισον. Αληθώς συλλέγω, σήμερον μετεμού έθιε το παραδείσο. Πρώτος ο ληστής οδοποίησε προς τα εκεί. Εδώ λοιπόν λέγει στο Χριστό και εύχεται και πύλας παραδείσου ανοίξει σύ. Αυτά τα λέμε εμείς, τα ευχόμεθα εμείς. Χριστός σε αναπαύσει, σου ευχόμεθα, ο Χριστός να σε αναπαύσει. Εν χώρα ζώντων, να σε βάλει στα δεξιά μαζί με τους ζωντανούς, όχι με τους νεκρούς. Άλλο τους εκεί μημένος, πάει αλλού. Και πύλας παραδείσου ανοίξει σύ και να σε οδηγήσει από τις πύλες εκεί του παραδείσου. Αυτά υπάρχουν ωραία στη βυζαντινή εικονογραφία. Βυζαντινή εικονογραφία, αν έχετε πάει σε μοναστήρια που είναι ιστορημένα ορθόδοξα, θα έχετε δει αυτά τα πράγματα. Βγαίνοντας έξω ο άνθρωπος, όχι εισερχόμενος, βγαίνοντας, θα συναντήσει στον άρθικα εκεί την εικόνα αυτή της κρίσεως και του παραδείσου, του Πέτρου μπροστά με το κλειδί, στην πόρτα του παραδείσου το εξαπτέρυγο το χερού που φυλάτει, μέσα στον παράδεισο τους κόλπους του Αβραάμ, την Παναγία Παρθένο, τον Τίμιο Πρόδρομο και το ληστή πρώτον με το Σταυρό και με Φωτοστέφανο και όλη τη χωρία των Αγίων, των Αγγέλων, των Παρθένων, των Μαρτύρων κλπ, οι οποίοι έρχονται για να εισέλθουν στον παράδεισο. Ασφαλώς ο Κύριος μας δεν θα μας αρνηθεί αυτό το εισιτήριο, αλλά για να ανοίξει ο παράδεισος της Βασιλείας χρειάζεται γνωριμιά με τον Χριστό. Και πολλοί μας δεν έχουν καθόλου γνωριμιά με τον Χριστό την ώρα που αποθνίσκουν, και να τους μιλήσει και κανείς ούτε καν έχουν κέφι, μόνον περί Χριστού δεν θέλουν να ακούν, όλα τα άλλα τα πληροφορούνται και περί Χριστού δεν θέλουν. Και εκείνο που είναι το λυπηρό εις βάρος τους βέβαια είναι το εξής, ότι εκφράζονται, δογματίζουν, ομιλούν από καθέδρας εφόσον δεν τον έχουν μελετήσει το χριστιανισμό. Αυτό είναι το κακό. Σκεφτείτε τώρα, εγώ να σας μιλάω για ιατρική εδώ, πάω χαμένος. Ή να σας μιλάω για θέμιδα, πάω χαμένος. Δεν έχω κανένα δουλειά. Δεν καν τα έχω μυριστεί αυτά τα πράγματα. Κάποιος που διάβασε, που μελέτησε, που κάτσε στο θρανείο, θα μπορεί να έχει υπεύθυνο να μας πει απάνω στο πόστο του τι. Δεν μπορεί να μιλάς, αγαπητέ μου, για χριστιανισμό, για ορθοδοξία και να την αδικείς. Διότι στην ουσία βέβαια δεν αδικείς την Ορθοδοξία, ούτε το Χριστό ούτε το Ευαγγελιό, αδικείς τον εαυτό σου. Και να μου μιλάς ότι δεν υπάρχει ψυχή και ότι υπάρχει πνευματισμός και ότι το τάλο και ο άνθρωπος πηγαίνει στα ζώα και να του το έγινε στο εξωτερικό και στο εσωτερικό κλπ. Κάθισε να διαβάσεις το χριστιανισμό σωστά. Και αν θελήσεις φρόντισε και να τον ζήσεις λίγο, διότι δεν είναι ουχείο λέγον με Κύριε, Κύριε, αλλά οποιόν το θέλημά μου, και τότε να έρθει να συζητήσουμε. Πόσο μου κάθισα μακριά και μου διάβασε όλους τους απίστους και μου βάλες όλους τους αθέους και μου διάβασε όλους τους ειδωλολάτρας, όλους τους συγγραφείς του κόσμου από τους σατανά φερωμένους μόνος με τη σοφία το κεφάλι το δικό τους, το Χριστό ούτε καν ποτέ το σταυρό σου να κάνεις, πώς είναι δυνατόν να έχεις γνώμη για ένα πράγμα και να το κατηγορείς? Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα και για την ίδια σου η σοφία δεν πάει, δεν στέκει αυτό. Εδώ λοιπόν έχει τη σειρά. Χριστός σε αναπαύσει εις χώρα ζώντων. Εμείς που ήρθαμε εδώ κοντά σου τώρα και σε βοηθάμε στο λείψανό σου να φύγει, σου ευχόμεθα. Και βασιλείας και παραδείσου ανοίξηση πύλας. Αυτός να σου ανοίξει. Και βασιλείας δείξει πολίτην και να σε αναδείξει πολίτην της βασιλείας των ουρανών. Αλλά για να γίνεις πολίτης βασιλείας πρέπει να είσαι βασιλόπουλο. Οι κοινοί δεν έχουν θέση στην βασιλεία. Αν κανείς θελήσει να ακούσει το μεθαυριανό Ευαγγέλιο της Κρίσεως, μεθαύριο την Κυριακή που είναι αποκρέω, αναγνώσετε επεκκλησίες το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Εκεί θα πει δεύτε να κληρονομήσετε βασιλεία. Ποιος θα την κληρονομήσει τη βασιλεία αν δεν είναι βασιλόπουλο? Πρέπει να μάθει τι είναι τρόπο θα γίνει βασιλόπουλο και πώς γίνεται και να το θελήσει. Πρέπει να γνωριστεί με τον Χριστό, να τον βαφτίσει ο Χριστός και να τον ενδύσει ο Χριστός, να κοινωνεί από το αίμα και το σώμα του Χριστού που είναι βασιλιάς, για να γίνει και αυτός κατά χάρη βασιλόπουλο, για να δικαιούται στη βασιλεία του ουρανών. Όταν έχει λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις, ασφαλώς ο Χριστός θα τον αναδείξει δείξει, αναδείξει πολύτην, θα τον συναριθμίσει με αυτούς. Ενθυμίστε την επαγγελία που αναφέρει στο 55-11. Συγγνώμη. Στο 6-54 είναι, στο 6-54 του Ιωάννου. Λέει εκεί, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, όχι ο φαγόν και ο ποιόν, ο τρόγο μου συνεχώς, εν εμή μένει, καγό εν αυτό, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Για τον πάρω προς τα εκεί. Αν είναι τέτοιος λοιπόν ο μεταστάς, είχε σχέση με το Χριστό και με το ποτήριο, είχε σχέση με την Εκκλησία και διατήρησε το βαπτισμά του, τότε ασφαλώς η ευχή μας θα πιάσει, όπως λέγαμε. Δείξηση πολίτην της βασιλείας. Ναι, έχει τα δικαιολογητικά, θα περάσει. Και άφεσιν σιδόη, και άφεσιν θα σου δώσει, σου ευχόμεθα να σου δώσει και άφεσιν. Όχι άφεσιν σε εκείνα τα παραπτώματα που μπορούσες μόνος σου να εξαλείψεις και δεν τα εξάλειψες εν τη εξομολογήσεις σου, αλλά σε εκείνα που σαν άνθρωπος δεν τα πιάσες. Σε εκείνα. Γιατί όταν θεληματικά γνωρίζω ότι έκαμε στο αλφα κακό, εζήμιωσες, ατίμασες, αδίκησες, ευλασίμησες, αρνήθεις κλπ. Και θεληματικά δεν υφέλησες με τον τρόπο που ο Χριστός είπε να το καθαρίσει τον κόσμο τούτον, έδεσες στα χέρια του Θεού. Δεν μπορεί κανένα να σε βοηθήσει, διότι δεν ελέησες εσύ τον εαυτό σου πρώτα. Εφαρμόζεται εδώ εκείνο που είπε ο Μέγας Αντώνιος, όταν πήγανε εκεί μερικοί και τους ζητήσανε δια της προσευχής να τους ελέησει. Είχαν κάτι ανάγκη, στενή είχαν, δεν ξέρω τι, και απήντησε ο Αββάς: ούτε εγώ, λέει, παιδιά μου, δύναμαι να σας βοηθήσω, μα ούτε ο Θεός δύναται να σας ελεήσει, εάν εσείς δεν ελεήσετε πρώτα τον εαυτόν σας. Αν δεν ταπεινωθείτε και να θελήσετε να κάνετε αυτό που λέγει ο Θεός, κανένας δεν μπορεί να σας ελεήσει, διότι μόνοι σας εμείνετε δεσμευμένοι. Λοιπόν, να σου δώσει άφεση σε εκείνα τα παραπτώματα, όχι θεληματικά που ήξερες και έβγαλες τον Χριστό έξω, έβγαλες τον Παπά έξω, δεν ήθελες, κατηγορούσες τους ιερείς κλπ. Και δεν θέλεις ποτέ σου να εξομολογηθείς ή να παραδεχθείς ότι σαν άνθρωπος έσφαλες. Όχι, για εκείνα τα άλλα. Ον ήμαρτες δύο φιλόχριστε, ον, προσέξτε μια λέξη που βάζει, ον ήμαρτες εν δύο φιλόχριστε, εφιλούσες τον Χριστόν, τον αγαπούσες τον Χριστόν, αλλά στον άνθρωπος έκαμε σε μια αμαρτία, έκαμε κάτι, υπάρχει έλεος για σένα, και τον εν πίστη τετελειωμένον, και τον εν πίστη ισιόντων εν αυτές. Προσευχές που γίνονται στην Εκκλησία. Διότι δεν έπεται ότι ένας άνθρωπος, διότι είναι χριστιανός, ότι είναι και αναμάρτητος. Αυτό μάλιστα είναι προέκταση εκείνου μας είχαν θέσει γρηγορότερα, που θέλουν να βλέπουν τους δεσποτάδες, τους παπάδες, γενικά τους χριστιανούς, αγίους. Όχι, είπαμε, η Εκκλησία είναι νοσοκομείο, που κι αυτός ο γιατρός που είναι στο κεφάλι σου σε κουράρει μπορεί να έχει τη δικιά του την αρρώστια, αλλά σένα σε κουράρει όμως εντωμεταξύ. Δεν είναι έτσι? Και αν θέλουμε εμείς να μας ερχηρίσει ο κύριος καθηγητής, ο οποίος είναι άρρωστος σήμερα, δεν θα τον δεχόμεθα αν σκονόταν και έκανε με το ζόρι να έρθει να μας ερχηρίσει αυτός? Του λέμε, πήγαινε εσύ, είσαι άρρωστος, δεν κάνεις για μένα? Θα δεχόμεθα. Δεν είναι έτσι? Μας γελάει ο Σατανάς και τώρα ζητάμε αγίους. Μακάρι να ήταν άγιοι. Από πατριάρχη, αρχιερέα, όλους κάτω-κάτω κι εμείς. Δεν μπορεί να είναι. Η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που παίρνει τους ανθρώπους και σιγά-σιγά φροντίζει να τους αναρρώσει, να τους φτιάξει και να τους βγάλει για τη βασιλεία του ουρανού να φύγουν τακτοποιημένοι. Εδώ λοιπόν ομιλεί και δέεται πάντοτε η Εκκλησία δια τους εν πίστη τετελειωμένους, για τους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν, είναι βαφτισμένοι, πίστευαν στον Χριστό, αλλά σαν άνθρωποι τους έφυγε ένας λόγος, είπανε κάτι στο δημό τους, δεν επρόσεξαν, τους ξεγέλασε ο Σατανάς και έφυγαν σε μια στιγμή όχι τακτοποιημένοι, ειρηνευμένοι, και όπως θα θέλει ο Θεός. Για αυτούς δέεται, για αυτούς δέεται. Αυτή η λεξούλα εδώ καθαρίζει το θέμα. Ον ήμαρτες εν δύο φιλόχριστε. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει για αυτός σε μια προσευχή του που έκανε κάθε μέρα, την οποία έχω γράψει στο βιβλίο Αδιαλείπτος Προσεύχεστε. Όσοι θα το έχετε, εκεί μέσα θα τη βρείτε αυτή την προσευχή του Χρυσοστόμου που έλεγε κάθε μέρα. Λέγει λοιπόν σε ένα μέρος, ημάρτωμεν λέει, ούκα να πετάσαμεν όμως χείρασης αλλοτρίους θεούς. Αμαρτήσαμε, το πιστεύουμε ότι αμαρτάνουμε, αλλά δεν φύγαμε από κοντά σου, μένουμε εδώ, κάνουμε μας ό,τι θέλει. Κάνει εκβιασμό στο έλεος του Θεού. Αυτή είναι η περίπτωση εδώ πέρα. Εμείς πολλές φορές δεν έχουμε φιλοχρίστους αυτούς που κηδεύουμε. Μακριά από τη φιλία με τον Χριστόν ήσαν. Καλοί άνθρωποι ήσαν, φιλότιμοι ήσαν, γλεντζέδες ήσαν, ανοιχτές καρδιές ήσαν. Φιλόχριστοι δεν ήσαν όμως. Κάντους μαύρα κόλυβα. Προχωρεί λοιπόν στη συνέχεια και παρουσιάζει έναν άλλο μακαρισμό ως προκείμενο και λέγει, μακάρι εστί όταν ονειδήσω συν ημάς και όταν διώξω συν ημάς και ύπος υπάν πόνιρο ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού. Αυτόν τον μακαρισμό οι περισσότεροι μας δεν τον έχουμε, και τους άλλους δεν έχουμε δηλαδή, αλλά και αυτόν. Δηλαδή μακαρίζει, μακάριος λέει είσαι όταν σε χλεβάσωση δακτυλοδεικτούντες ημάς ή κατά Χριστόν ζώντες ευσεβείς, να ξέρετε καθεκάστην εξυβρίζονται. Καθεκάστην, δεν υπάρχει ημέρα είσαι καρφί στο μάτι του αλλού, καρφί. Μυρίζεται να δει τι μαγειρεύεις Τετάρτη, Παρασκευή, κοιτάζει να δει αν χτύπησε που σκόνεσαι να πας στην εκκλησία, που πας στο κήρυγμα, η Ισουήτησα, ο Ισουήτης κλπ. Είσαι καρφί με στο μάτι του αλλού, δεν μπορεί να σε ανθέξει. Είναι εκείνο που λέει ο Σατανάς για τον Χριστό που διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Σολομώντος, Σοφία. Βαρύθε στην ημίν και βλεπόμενο. Δεν του κάναμε τίποτα. Δεν βλάψαμε κανέναν. Προσέχουμε. Φυλαγόμεθα. Κακό του κάνει και να μας βλέπει. Τον συμφέρει να έχει χριστιανό γείτονα. Να έχει χριστιανό συνεταίρο. Να έχει χριστιανό άνθρωπο κοντά του. Και το χριστιανός είναι αδύναμος να του κάνει κακό. Θα του φυλάξει το σπίτι, δεν του βλάψει το σπίτι. Θα του προσέξει την τιμή, δεν θα του υποβουλευτεί την τιμή. Έχει συμφέρον να έχει ένα χριστιανό. Και εντούτοις δεν μπορεί να τον ανθέξει. Σατανάς που έχει μέσα του, τον μισεί το χριστιανό. Όπως μισεί και το Χριστό. Γι' αυτό λέγει εκεί, σαφώς ο Σατανάς, βαρύθε στην ημίν και βλεπόμενο. Όχι να τον ζήσουμε και να πάμε στα βήματά του, αλλά και να τον βλέπουμε μας κάνει κακό. Αυτό τούτο είναι εδώ στην περίπτωση αυτή. Οι κατά Χριστόν λοιπόν ζώντες χριστιανοί καθεκάστην εξυβρίζονται και μισούνται υπό των ασεβών, όν τα έργα εισή πονηρά. Αν σε δει σόφρονα θα σε κατηγορήσει. Θέλει να εφαρμόζεται πάντο εκείνο που εφήρμοσε η Αλεπού, που κάποτε της έπιασε το δόκανο και της έκοψε την ουρά. Και βγήκε και κήρυδε τώρα στις άλλες ότι είναι μόδα, πρέπει να γίνουν κοτσονούρες. Παραδείγματι, μία κοπέλα που θέλει να ζήσει ήσυχα, όμορφα, όπως την έφτιαξε ο Θεός, να έχει τη θηλυκότητά της και να παρουσιάζεται σαν γυναίκα. Η άλλη παντελονού την έχει καρφί στο μάτι, γιατί την ελέγχει η συνείδηση. Ας τα φοράει. Η συνείδηση την ελέγχει. Εάν πληροφορείται ο Α είναι παρθένος ο νέος, ο άλλος του είναι καρφί που είναι άτιμος, που είναι πόρνος, που είναι μοιχός κλπ. Θέλει σώνει και καλά να του βγάλει την παρθενία από πάνω του. Έχω μια περίπτωση που η νύφη για να ατιμάσει τον κουνιάδο έπεσε σε αμαρτία για να του πάρει την παρθενία, να μην είναι παρθένος. Καταλάβατε, μεγάλο καρφί. Το γκέι των άλλων. Γι' αυτό μη σας φαίνονται παράξενα όταν λέει εδώ σε μακάριος λέει αν θα ανθέξεις, αν θα κρατήσεις, αν. Γιατί ελέγχεται και θέλει το περιβάλλον του να είναι σαν το δικό του, να αναπαύεται. Να μην υπάρχει, γιατί και μια γυναίκα αν μείνει σωστά και ένας άντρας αν μείνει σωστά και μια γυναίκα αν σωθεί και ένας άντρας αν σωθεί, είναι αρκετό να αποδειχτεί ότι ο Χριστός εμίλησε αλήθεια. Ένας μόνο να σωθεί στην ανθρωπότητα. Είναι αρκετός να τον παρουσιάσει ως μάρτυρα κατηγορίας. Θα πει ορίστε. Κλείστο. Ούτε μία δικαιολογία. Ορίστε. Καταλάβατε. Ένας. Όχι για πολλούς. Δεν είναι το πολλό το έργο. Ένας και μόνο. Μια γυναίκα να μείνει σωστή. Ένας νέος. Ένας σύζυγος. Ένα μία κυρία. Ένας πάτερ. Ένας. Ένας. Να μείνει. Είναι αρκετό να κολλάσει όλους τους άλλους. Ένας μάρτυρας κατηγορίας και μόνο. Δεν είναι εκεί που είναι το πολύ. Εδώ λοιπόν τον έχει το μακαρισμό. Μακάρισε όσο ο δινήσος ο νηδήσος είναι μας. Και είπος υπάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη ένα και νεμού. Γνωρίζω μια ψυχή που ασφαλώς δεν είναι μαζί μας απόψε. Αλλά κι αν είναι θα μου επιτρέψει να το πω. Ζούσε μια πολύ αμαρτωλόν ζωή. Γυναίκα. Νησούσε δε όταν έβλεπε σόφρονα κοπέλα άλλη. Και φρόντιζε αν ήταν δυνατόν ούτε τις γάτες να αφήσει να είναι παρθένες. Ελέησε ο καιρός. Όπως λέει ο Χριστός μας, η τελώνε και η πόρνε προάγουσιν στη βασιλεία των ουρανών. Αυτή ξέρει για ποιο λόγο και πώς έφτασε σε αυτή την κατάδια. Όμως μέσα υπήρχε ψυχή καλή. Ήταν δηλαδή ένα δαχτυλίδι μέσα σε ένα βόθο. Όταν όμως αυτό το δαχτυλίδι κάποιος έβαλε το χέρι του και το έβγαλε πάνω και το ξέπλυνε στη μετάνοια και στην εξομολόγηση, έγινε πάλι δαχτυλίδι χρυσό και αργυρό. Για πλησιάστηδη τώρα, κόπτεται, κόπτεται να επανορθώσει την καταστροφή που έκανε, να στηρίξει, να παρηγορήσει, να νουφετήσει και να πει ότι εγώ τα έλεγα αυτά τα πράγματα, αλλά είχα το διάβολο μέσα μου, ο οποίος εμισούσε την Παρθενία. Μάλιστα. Μη ακούτε λοιπόν τι θα σας πούνε. Μακάρι είναι, λέει, όσοι ονειδείς θώσουν και όσοι διοχθώσουν ένα και εμού για το Χριστού το όνομα, για το Χριστού το νόμο. Και στη συνέχεια, εφόσον πάλι προβάλλει αυτό το μικρό προκείμενο, λέγει μια διδασκαλία παρηγορητική για αυτούς που μένουν πίσω, τους συγγενείς που είναι οι περισσότερον τεθλιμμένοι και έπειτα τους άλλους οι οποίοι αποτελούν τη συνοδεία για τον νεκρόν. Εξέλθομεν και είδομεν εν της τάφης. Ελάτε, λέει, κοντά, εσείς που θρυνείτε, εσείς που ολιγοπιστείτε, που πάει, τι γίνεται, έχασα τον άνθρωπό μου κλπ. Ελάτε, λέει, κοντά. Εξέλθομεν και είδομεν εν της τάφης. Ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος. Ελάτε να δείτε που καταντά ο άνθρωπος. Εσείς που έχετε θεοποιήσει τη σάρκα, εσείς που νομίζετε ότι αυτό είναι το μέλι και δεν είναι τίποτα άλλο, ελάτε να δείτε που καταντά ο άνθρωπος. Ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος. Σκολίκων βρώμα και δυσοδεία. Ποιος? Αυτός που μοσκοβολούσε ο περνούσε. Αυτός που ομιλούσε, που ισθάνετο, που ελυπήτο, που εδάκριζε, που γελούσε, που τόσα πράγματα έκανε. Και γνώμεν τις ο πλούτος. Το κάλος, η ισχύς, η ευπρέπεια. Πες μου. Γυμνά οστά. Ματαιώτης λοιπόν εδώ πέρα. Ματαιοτήτων. Δεν μπορούμε βέβαια. Οι ηλικίες είναι ανάλογες. Δεν βοηθάνε όλες οι ηλικίες σε αυτή τη μεγάλη φιλοσοφία. Εν τούτης όμως έτσι είναι το θέμα. Και αν σκεφτεί ο άνθρωπος με αφορμή εκεί τα ξυλοκέρατα που ακούσαμε προχτές στην παραβολή του ασώτου ιού, να αναλογιστεί ότι όλες οι ειδονές του κόσμου είναι ένα ξυλοκέρατο που στην αρχή παρουσιάζει μία ανιδίτητα, έπειτα πτύεις αυτό, έτσι είναι όλες οι ειδονές πτύωμεν επ' αυτόν, τότε θα δικαιολογήσει τη μεγάλη αυτή φιλοσοφία του Πνεύματος του Αγίου που οδήγησε τον υμνοδόν εδώ να συντάξει αυτό το τροπάριο και να παρουσιάσει πόσο αστείο είναι να λέγει ο άνθρωπος και να καυχάται στον εαυτό του ότι είναι πλούσιος, ότι είναι ωραίος, ότι είναι δυνατός, ό,τι. Ένα 24ωρο πυρετό σε πιάνει και γίνεσαι ρετάλι. Αλλά πού η φιλοσοφία αυτή, ώστε τα πάντα να τα εξαρτώμε από αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, λέγει μη ζαλίζεστε και μη στενοχωρήστε για το παλικάρι, για την κυρά, για την εάνιδα. Το θέμα και το βάρος είναι στην ψυχή του που πάει. Αυτά ή το φυσικό να τα δούμε κατά αυτήν την έννοια. Και τότε κλείνει με το χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός πολλής εν της ουρανής. Και αυτό είναι παρμένο, είναι το τέλος, το επισφράγισμα όλων των μακαρισμών. Όχι εδώ μισθό, εκεί μισθό. Αυτό θα ήθελα να σας το κάνω πιο λιανά. Το ακούω πολλές φορές από ανθρώπους, ότι θα δώσεις και θα το βρεις από το Θεό. Ή δεν σου κάνω τίποτα, σ' αφήνω στο Θεό. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Εγώ δίδω, διότι γνωρίζω ότι από το μονοπάτι, από το σκαλοπάτι του ελεημένου περνάει ο δρόμος για τη βασιλεία των ουρανών. Και πρέπει να δίδω στον ετούντα παρασού δίδε, μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σου. Πνευματικός πρώτον και υλικός δεύτερον. Θέτε τον εαυτό σου στην υπηρεσία του άλλου. Πρόσεξε όμως, μην περιμένεις να λάβεις από το Θεό. Αυτό να μην το αφήσεις να περάσει από μέσα σου. Διότι τότε θα έχει, το θεωρείς το Θεό σαν ένα συνεταίρος. Πρόσεξε, θα σου στέλνουν αυτά ή θα μου τα κάνεις συνάλλαγμα. Όχι τέτοια. Αυτά είναι παπισμός. Η Ορθοδοξία πράττει το αγαθόν και δεν περιμένει. Αχρίος δούλος είμαι. Αν πάντα τα διατεταγμένα ποιήσουμε, τι θα λέγουμε? Ότι αχρίοι δούλιες μεν. Γιατί? Ότι εκάμαμε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνουμε. Τώρα, ορισμένοι, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, κάνουμε πολλά έργα σήμερα. Μην καυχάσαι, είναι έλεγχος της προτέρας σου ζωής αυτά που κάνεις σήμερα. Μπορούσε να τα κάνεις και χτες και δεν τα κάνεις. Να κλαις λοιπόν που έχασες και να μην καυχάσαι. Καταλάβατε? Ώστε ο άνθρωπος μετριάζει αμέσως. Τα σημερινά μας έργα εν Χριστώ είναι έλεγχος της προτέρας στήρας ζωής μας. Και χτες μπορούσαμε να τα κάνουμε. Και είμαι να κλαίμε λοιπόν. Τι μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Πόσο μπορούσα να είμαι ευεργετικός? Πόσο άνθρωπο μπορούσα να διαφωτίσω, να στερεώσω, να κρατήσω? Και δεν το έκανα. Όχι να καυχόμαι από αυτόν που κάνω, αλλά να ελέγχομαι γιατί δεν τα έκανα και χτες. Τότε τοποθετεί το άνθρωπο σωστά και δεν υπάρχει εκδοχή να πέσει. Τι θα κάνει ο Χριστός? Άλλη δική του δουλειά. Εγώ δεν πρόκειται όμως να του πάω χαρτί και να του πω, ξέρεις, σου στείλα τόσα, τι τα έκαμε. Όχι. Αυτή είναι στη δική του δικαιοσύνη. Και αν εγώ έκαμα για ένα, αυτός θα μου δώσει για χίλια. Όμως εγώ δεν θα το ζητήσω. Έκαμα το χρέος μου. Δεν έτυχε καμιά φορά να βρεθεί στην ανάγκη ένας συνανθρωπός σας και εσείς να είστε στη θέση να τον βοηθήσετε? Θα έτυχε. Όσο ή λίγο ή πολύ. Δεν έτυχε πάλι να σας πει αυτός ο άνθρωπος: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σου είμαι πάντα τα ευγνώμη. Του απαντήσατε, σε παρακαλώ, έκαμα το χρέος μου. Δεν θέλω να το ακούσω καθόλου αυτό που μου λες. Μπορεί να ήμουν εγώ στη θέση σου και να ήσουν εσύ εκείνος ο οποίος θα χρησιμοποιήσω από τον Θεό να με βοηθήσει, να με λέει. Σε παρακαλώ, να πας και να μην το σκέφτεσαι ποτέ. Βέβαια, ορισμένοι δεν το δέχονται αυτό. Θα ήθελαν να τους γράψουν και ψηλά και να τους κουνάνε και την ουρά ότι είμαστε οι ευεργετημένοι σου και εσύ ο μεγάλος ευεργέτης. Αυτοί δεν στέκονται καλά οι άνθρωποι. Αυτούς. Λέμε για αυτούς που στέκονται καλά. Αυτοί λοιπόν που στέκονται καλά δεν περιμένουν μισθό από εδώ. Τι θα κάνει αυτός? Δική του δουλειά. Μπορεί να κάνω όλα σωστά και να μου πει να πας στην κόλαση. Τι θα του πω, δεν πάω? Πείτε το εσείς, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πείτε το εσείς αν μπορείτε να το πείτε. Γι' αυτό η Ορθοδοξία δεν το διδάσκει αυτό. Ο Προδοσταρισμός λέει πιστεύεις πας μέσα. Ο Παπισμός λέει κάνεις έργα πας μέσα. Η Ορθοδοξία το λέει αυτό. Και να πιστεύεις και να πράττεις, αν θέλει με σώσει, τότε είσαι σίγουρος. Εγώ θα φροντίσω να πράττω σωστά, να πιστεύω σωστά και αν θέλει με σώσει. Είναι δικό του το οικόπεδο, είναι δικό του το παλάτι. Δεν είναι δικό μου. Αν θέλει με σώσει. Τι θα κάνει αυτό δεν ξέρω. Εγώ προτιμώ να πέσω στο ελαιός του παρά στη δικαιοσύνη μου. Καταλάβατε. Το δεύτερο δε που είπα, το άλλο που λέγουν ορισμένοι, κακώς ερμηνεύοντας, εγώ στο Θεό τα άφησα. Ούτε στο Θεό να τα αφήσει. Μπορεί να μου πει γιατί τα άφησε ο Θεό. Για να το βγάλει πιο βαθιά, γιατί δεν μπορεί να το βγάλει εσύ, δεν έχει τη δύναμη, ε. Γι' αυτό το έβγαλε. Δεν το βγάλει ο Θεό. Και δεν θα σου το λογίσει η δικαιοσύνη να τα άφησε στο Θεό. Ούτε από το Θεό να το βρει. Να πα στην ευχή του Θεού. Και αν με έβλαψε, μου άξιζε. Και αν με έβλαψε, με βόλτισε για τη βασιλεία των ουρανών. Είσαι ευεργέτη μου. Πάντοτε θα σου είμαι ευγνώμων. Δεν μπορώ να σε κακίσω, ούτε να σε κατηγορήσω. Θυμούμαι μια φορά, βρέθηκα σε ένα τηλέφωνο. Το είπα και κάποτε άλλοτε αυτό. Μερικοί που θα το θυμηθείτε, θα σα το πω. Όταν λέγω σε τηλέφωνο, στο σπίτι μου ήταν το τηλέφωνο, αλλά σε τηλεφώνημα που έγινε. Μεταξύ ενός ανεψιού και ενός θείου. Ο θείος, εφόσον πέθανε ο πατέρας των παιδιών, τους ήπιε το αίμα. Τους τα πήρε όλα. Και άφησε μια χείρα με δύο-τρία παιδιά στο έλεος του Θεού. Ο ανεψιός τώρα παίρνει το θείο να του πει για μια σοβαρά υπόθεση που πνίγονται και σαν να του άφησε να νοηθεί ότι θείε θα μπορείς τώρα εν πάση περιπτώσει να μας βοηθήσει στο σημείο αυτό. Τώρα λοιπόν από εκεί αγρίεψε, είπε και ακούω αυτόν και του λέγει το εξής. Όλα μπορεί να τα επιτύχεις, λέει, θείε, και στον τάφο να μας βάλεις. Ένα μόνο δεν θα κατορθώσεις. Να σε μισήσουμε. Εγώ εκαίρωσα. Και δάκρυσε. Και έκλεισε το τηλέφωνο και πήγε προς το άλλο δωμάτιο για να συνέλθει. Αλλά το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Όλα μπορεί να τα κατορθώσεις, θείε, του λέει από τηλέφωνο. Ένα μόνο θα κατορθώσεις. Να σε μισήσουμε. Καταλάβατε. Διότι όλη αυτή η αδικία, όλα αυτά που γινόταν, γινόταν για να το μίσω σε αυτό. Τι έγινε εκεί την ώρα. Το έχουμε εμείς αυτό. Δεν το έχουμε. Δεν σε πάω στο δικαστήριο, δεν σου κάνω αυτό, αλλά θα το βρεις από το Θεό. Τάφησα στο Θεό. Ούτε στο Θεό. Μη στήσεις την αμαρτία αν τάφτην. Δεν το είπε ο Χριστός. Τώρα βέβαια ορισμένοι που πάντοτε σπέβδουν και ταπεινολογούν. Χριστός ήταν αυτός, εγώ είμαι άνθρωπος. Ο πρωτομάρτης Στέφανος ήταν Χριστός. Ας το Χριστό που είπε, πάτερ άφες αυτής. Ήταν Χριστός αυτός. Παρότι μίλησε ως άνθρωπος ή την ώρα. Τώρα, ερωτώ, ο πρωτομάρτης Στέφανος τι ήταν. Χριστός, τι είπε. Δεν είπε, μη στήσεις την αμαρτία τάφτην. Να μην τη λογαριάσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην βρεθεί εμπόδιος αυτό το πράγμα. Στη βασιλεία του ουρανού. Να πας στην ευχή Θεού. Και να παραδεχθούμε ότι για να παθαίνουμε μια ζήμια, μια αδικία, το αξίζουμε. Πληρώνουμε βερεσέδια άλλα παλιότερα ή είναι μια ευκαιρία για αγιασμόν. Άγιο λοιπόν και το ένα, άγιο και το άλλο αν εξοφλούμε βερεσέδια. Γιατί λέγουν ορισμένοι, όπως μου έλεγε ένας γειτονάς μου εκεί, Κρεοπόλης, κύριε Παναγόπλε, πάω, μου λέει, άδικα σήμερα στο αυτό. Θα μου επιτρέψει, του λέω, να σε παρηγορήσω. Κατεβαίνανε με το ταξί κάτω και βιαζότανε να έρθει, γιατί σε νέα είχε δικαστήριο αγρονομικό. Θα μου επιτρέψει, του λέω, να σε παρηγορήσω. Και του είπα εκείνο που σας είπα μια βραδιά. Που έναν παπά τον τυλίξαν σε μια κόλλα χαρτί και τον βάλανε 2 χρόνια φυλακή άδικα. Και όταν πήγε μέσα στη φυλακή, τον πλαισίωσαν παπά, σου λέει, φρούτο εδώ πέρα, για καλαμπούρι τώρα και λοιπά. Τι έκανες παπά, τίποτα τέκνα μου. Λέγε τι έκανες. Για να έρθεις εδώ είναι αδύνατον, κάτι οφείλεις, κάτι έκανες. Τίποτα σας λέγω, σας ορκίζουμε στην ιεροσύνη και τέτοια αυτά. Άρχισαν αυτοί να ερωτώνται. Εσύ, του λέει, δωρεάν είσαι, εσύ τζάπα, εσύ άδικα, εσύ. Όλοι είπανε και λίγο μας βάλανε. Πώς εσύ παπά είσαι, εν τούτη τέκνα μου είμαι άδικα μου. Νυχτώσε, πήγανε ο καθένας στο κρεβάτι του Ο πάτερ που να του πάει ύπνος, έβαλε το χέρι του εκεί και λαγοκοιμότανε που λέμε. Μόλις τον πήρε έτσι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως, βλέπει έναν ψηλόν επιβλητικόν και έρχεται και του λέγει. «Δε μου λες πάτερ», του λέγει, «αδίκως είσαι εδώ». «Αδίκως», λέει, «τέκνομαι». «Ξέρεις», του λέει, «τι πληρώνεις τώρα εδώ που ήρθες». «Τι πληρώνω». «Όταν ήσουν», του λέει, «λαϊκός και πήγες στο παζάρι και είχες τα σακούλια σου», του λέει, «σε ένα μέρος. Ενθυμίσε που μία μοσχάρα μιας χειρούλας πήγε και σου κάτι, σου έκανα μια ζημιά στο ταγάρι σου και εσύ την απέλησες και έφυγε και την έχασε η χειρούλα η καημένη και την πήραν παρακάτω οι χασάπτες και τη φάξανε». «Αυτή τη μοσχάρα της χειρούλας πληρώνεις τώρα. Τους αναστεναγμούς αυτής της χείρας πληρώνεις τώρα». «Κόκαλο ο παπάς». Περίμενε να ξημερώσει να πει στους άλλους εκεί πέρα. «Δίκαια παιδιά», λέει, «είμαι μέσα. Μα δεν σου είπαμε εμείς από βραδίσω, δεν έρχεται κανένας άδικα εδώ». Λέγει λοιπόν ο φίλος μου, κατεβαίνα μαζί. «Αν μου λέει σύθια αυτό», μου λέει, «και πληρώσω όλα τα άλλα, κάηκα», μου λέει. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς εμείς βλέπουμε δεν έκαμα. Εκείνα που έκανες άλλοτε, εκεί που γλίτωσες, εκεί που τα κατάφερες, σε διευκολύνει λοιπόν τώρα να εξοφλείς, να τα πληρώσεις, που κακοφαίνεται. Μακάρι όσοι πληρώσουν εδώ πέρα και δεν βρεθούν με εντάλματα συλληψιώς εκεί. Λοιπόν, ούτε στη μία πλευρά, διότι όλα αυτά γίνονται πολλές φορές για εξόφληση άλλων, ο Θεός ξέρει τα κρίματά του μέσα, ούτε στην άλλη να τον αφήνουμε στη δικαιοσύνη του Θεού να του βγάλει το μάτι βαθιά, γιατί δεν μπορούμε να το βγάλουμε εμείς σε διαδυναμία μας. Έτσι. Τότε θα είμεθα μεταξύ αυτών που λέγει ο μισθός πολλής εν της ουρανής. Όσοι έλαβαν το μισθό τους εδώ δεν έχουν λαμβάνει εκεί. Όσοι εστερήθησαν εδώ θα περιμένουν από εκεί, από αυτόν. Στη συνέχεια έχει το εξής. Ακούσομε, λέγει, τι κράξει ο Παντοκράτορ. Μη ανησυχείτε παρακαλώ και μη θορυβήστε. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας οι οποίοι είναι από μακριά. Οι συγκοινωνίες δεν τους εξυπηρετούν. Πρέπει λοιπόν στις 9 η ώρα να φύγουν. Ούτε να τους στερήσουμε, φταίμε εμείς. Διότι εγώ έφαγα 20 λεπτά στις απαντήσεις πρώτες και άρχισα και 18. Έπρεπε κανονικά να αρχίσω ακριβώς που τώρα θα ετελείωνα, δεν θα είχα το τέταρτο ακόμη. Γι' αυτό, αν λοιπόν μας σοχλούν, πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πρέπει με όλη την ευχαρίστηση να τους κάνουμε μέρος να αποσυρθούν. Ούτε να προσβάλλουν την ομιλία, ούτε αυτό γνωρίζω εκ πείρας. Άνθρωποι όχι μόνο από τα προάστια, από πόλεις έξω, από Λεβάδια, από Δομοκό, από έρχονται εδώ πέρα. Ξέρετε πού έρχεται ο κόσμος. Και παίρνουν τις τελευταίες συγκοινωνίες και πάνε στο σπίτι. Από την Κόρινθο, από το Λουτράκι, έρχονται άνθρωποι εδώ. Την Πέμπτη το βράδυ και φεύγουμε στις τελευταίες συγκοινωνίες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες. Στη συνέχεια έχει το τροπάριο, ακούσουμε τι κράζει ο Παντοκράτορ. Ακούστε, λέει. Τι κράζει ο Παντοκράτορ. Ουε οι εξητούντες θεάσαστε την φοβεράν ημέραν Κυρίου. Τι λέει αυτό, το ξέρετε? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Αλλά ποιος τ' άκουσε αυτό το πράγμα? Ποιος πρόσεξε την εκρόσιμο ποτέ ακολουθία? Ακούστε, λέει, όμως ένα πράγμα. Γιατί πολλοί, προπαντός γυναίκες αλλά και άντρες, θέλουν να πεθάνουν, να ησυχάσουν. Ρε, άμα πεθάνεις, έκλεισε ο λογαριασμός και τον έχεις εντάξει να τον δώσεις? Έχεις την τόλμη να παρουσιάσεις το φακελό σου και να σταθεί όχι να τον ελέγξει εφοριακός, ούτε ανώτερος οικονομικός υπάλληλος, να τον ελέγξει ο Χριστός το φακελό σου? Έχεις την τόλμη? Αυτός λοιπόν που σου προσέφει σήμερες, τις προσθέτει κακός και ζητάει να πεθάνεις? Και εδώ ομιλεί για αυτή την περίπτωση τώρα. Ακούστε, λέει, τι λέει ο Παντοκράτορ. Το επιστρατεύει από την Παλιά Διαθήκη αυτό το πράγμα και συγκεκριμένως από τον προφήτη Αμός. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, κοιτάξτε στο 5ο κεφάλαιο 18-20. Λέγει εκεί, ουε οι επιθυμούντες την ημέραν του Κυρίου. Είναι ατι αυτή η μήνυ ημέρα του Κυρίου. και αυτή εστί σκότος και ου φως. Τελειώνει, νυχτώνει εκεί, λέει. Πάμε για φως από εκεί πέρα. Τελειώνει για εκεί. Ον τρόπον εάν φύγει ο άνθρωπος εκ προσώπου του λέοντος, θα φύγω από τον κόσμο αυτό, θα φύγω από τη φτώχεια, θα φύγω από την αρρώστια, θα φύγω από την κακία. Φεύγεις δηλαδή από το στόμα του λιονταριού, έτσι. Λοιπόν, και εμπέσει αυτό η άρκτος και πας στο στόμα της αρκούδας, λέει, από εκεί. Έχεις την τόλμη να πας. Και εισπηδήσει εις οίκον αυτού. Φεύγεις από το λιοντάρι και σου πηδάει από εδώ, λέει, η άρκτος. Και επηρύσσεται της χειρός αυτού επί των τείχων. Και πας να φύγεις τώρα από την άρκτο, από το στόμα της άρκτου, και ακουμπάς, λέει, από εδώ στον τείχο. Και στον τοίχο από εδώ που ακουμπάς είναι φίδι και σε δαγκώνει. Να το ολοκληρώσω από την αρχή όλη τη σκέψη. Ουε οι επιθυμούντες την ημέρα του Κυρίου. Είναι ότι αυτή η μήνη ημέρα του Κυρίου και αυτή εσύ σκότος και ούθος. Ον τρόπον εάν φύγει άνθρωπος εκ προσώπου του λέοντος και εμπέσει αυτό η άρκτος και εισπηδήσει εις οίκον αυτού και παρισείται τα χείρας αυτού επί των τείχων και δάκει αυτόν όφη. Έτσι είναι αυτό. Δεν γλιτώνεις από εδώ, θα τα βρεις μαύρα από εκεί. Δεν φεύγεις από το λιοντάρι, θα πέσεις στην άρκτο. Και αν φύγεις από την άρκτο θα σε φάει το φίδι. Μη ζητάς την ημέρα του Κυρίου να τη δεις. Ουέι σου ζητούντας την ημέρα του Κυρίου. Είναι πολύ εγωιστικό να πιστεύει ο άνθρωπος ότι είναι εντάξει και πλέον πρέπει να πάει να αναπαυθεί. Είναι πολύ μεγάλη βλασφημία να πιστεύει ο άνθρωπος ότι αφήνει τους ανθρώπους εδώ να υποφέρουν, να κουράζονται, να πονούν, να. Και μεγάλη αμαρτία, και θα δώσουν εφρικτό λόγο οι νομοθέτες της ευθανασίας. Όχι. Θα τον βλέπεις εκεί, να φιλοσοφείς επ' αυτού και να προσέξεις εσύ ο ίδιος τον εαυτόν σου. Και να μην αγκώνεις τη γλώσσα σου να βλασφημείς το Θεό στον πόνο, αλλά να ευλογήσεις τον Θεό. Διότι ο πόνος είναι μεγάλη αρετή, μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο. Αν δεν υπήρχε ο πόνος, θα πέφτανε σαν τα κοτόπουλα στον δρόμο. Ο πόνος είναι αυτός που μας ειδοποιεί και προλαμβάνουμε τα ασθενείες και γενικά τη φθορά που έχουμε του οργανισμού. Η συνείδηση τύψης είναι εκείνη η οποία μας φωνάζει να επανέλθουμε στον δρόμο του Θεού. Όλα αυτά είναι του Θεού δώρα. Εμείς όνει και καλά θέλουμε να τα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, εν το εγωισμό μας πλέον, ότι δεν έχουμε προορισμό εδώ. Και να πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και εδώ λέει, προσέχτε, επιστρατεύω, λέγει, ακούσαμε τι κράζει ο Παντοκράτορ, τι κράζει ο Θεός δια του προφήτου του. Ουε οι ζητούντες θεάσαστε την φοβεράν ημέραν του Κυρίου. Αυτή γάρε στη σκότος, πυρή γάρ δοκιμάσει τα σύμπαντα. Έχετε δει την εικόνα αυτή της κρίσεως? Έχετε διαβάσει το Δανιήλ? Έχετε διαβάσει το 21ο, το 20ο της Αποκαλύψεως? Τι είναι τρόπο? Από πύρινο ποτάμι μέσα, λέει, θα περάσουμε. Και αν ανθέξεις, άνθεξες. Αν έχουμε δημιουργήσει εδώ προϋποθέσεις, αν είναι ξύλα, αν είναι καλά η ζωή μας, αν είναι, θα χαθούν αυτά. Αν είναι χρυσό, αν είναι άργυρος, για διαβάσει τους Κορινθίους που γράφει ο Παύλος και αυτή την περίπτωση να δείτε. Δεν έχει λοιπόν, λέει, δικαίωμα να ζητήσεις να πεθάνεις. Εάν σε κάλεσε ο Κύριος, έχει καλό. Ούτε να αυτοκτονήσεις, ούτε να δημιουργήσεις επικίνδυνες καταστάσεις για το σώμα σου, δεν έχεις δικαίωμα. Διότι κατά αυτή την έννοια, ή απιστείς και τελειώνεις την αποστολή σου, δεν θέλω άλλο, ανταρτεύεις και κατά συνέπεια κάνεις το δικό σου και ο Θεός δεν σε δέχεται, ή θα νομίζεις ότι είσαι εντάξει πλέον και πλέον σου εναπόκειται ότι δικαιοσύνη στέφανος. Αλλά ο Παύλος σε τόλμησε να πει, εν εκεί τη ημέρα, λέει, θα μας το δώσει, λέει ο Κύριος, όχι όταν θέλουμε εμείς. Αυτό διδάσκει εδώ. Κανένας λοιπόν ούτε να ζητήσει ούτε να επιδιώξει ποτέ με την πολιτεία της ζωής του, διότι μπορεί να μην το ζητάει με λόγια να πεθάνω να ησυχάσω, αλλά να έχει μια τέτοια ζωή που να φύρει κατά τέτοια έννοια τον εαυτόν του ώστε να αποθάνει. Διάβαζα ένα πατερικό βιβλίο και μέσα στα άλλα είχε μια αποκάλυψη και ομιλούσε για μια τάξη ψυχών οι οποίες μένουν όσα χρόνια είχε προορίσει ο Θεός εις τον κόσμο και αυτοί δεν τα έζησαν εις τον κόσμο, κάνοντας ζωή άσημο και συντόμευσαν το χρονικό διάστημα σε ξένη ειδική κατηγορία πέραν του τάφου, μέχρι που συμπληρώνονται τα χρόνια και έπειτα έρχονται εις κρίση. Καταλάβατε? Ο Θεός με έχει εμένα να ζήσω φυσιολογικά 80 χρόνια. Εγώ το άρχισα στο ούζο, στην κακονίσια, στο κρασί, στη γυναίκα κλπ. Και την έκανα τη ζωή μου 45 χρόνια. Τα 35 χρόνια ξεχωριστά, σε ειδικό κοπάδι έξω. Ο άλλος υφτοκτόνησε, ο άλλος έπεσε από το αυτό, ο άλλος σκοτώθηκε πάνω στην κολόνα, ο άλλος από εδώ, ο άλλος επνίγηκε την τρέλα του, έκανε βουτιά σε πνίγη. Αυτά τα χρόνια, λέγει, τα οποία είναι υπόλοιπα της φυσικής ζωής που είχε δώσει ο Θεός στον άνθρωπο να ζήσει φυσικότατα, αυτά, λέει, δεν τα ζει μαζί με τον Θεό, τα ζει ξεχωριστά, μέχρι που θα συμπληρωθούν τα χρόνια και τότε ένας-ένας έρχεται εις κρίση. Παράξενα πράγματα. Δεν έχουμε δικαίωμα επί του εαυτού μας. Δεν είναι δικός μας ο εαυτός. Υγοράς την εργά τη δύση. Είμαι θα δούλη. Ο δούλος δεν εξουσιάζει του εαυτού του. Με δούλος Ιησού Χριστού, παραδείγματι, έτσι. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν το έχουμε πιάσει έτσι το θέμα. Γι' αυτό και εκφραζόμεθα και πολιτευόμεθα βλασφήμως και με κακουργία πάνω στον εαυτό μας. Ορισμένοι είναι τα κακούργια εναντίον του εαυτού μας. Διότι όταν η φύση που έχει φτιάξει ο Θεός μου λέει το Α και εγώ κάνω το Β, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να λέω ο Μακαρίτης και το μεταστάντα που έκαμε ένα σηκώτη 3 κιλά με το ούζο Τυρνάβου, όπως σας έλεγα μια άλλη φορά. Ούτε μπορεί να του πει τίποτα του Θεού. Πρόσεξε τον αυτόν. Τι να τον προσέξω? Ας πάει στο καθαρτήριο να πω, για να συζητήσουμε έπειτα. Ακούσουμε λοιπόν, λέει, τι κράζει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Ζητούντες θεάσαστε τη φοβεράν ημέρα του Κυρίου. Πύργα δοκιμάσαι τα σύμπαντα. Στο χέρι του λοιπόν. Πόσο, Κύριε, δώσε μου υπομονή, δώσε μου καρτερία. Πες μου γιατί με αφήνεις ακόμη. Τι μπορώ ακόμη να κάνω? Και οι άνθρωποι του πνεύματος δεν τη ζητούσαν αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε, όπως σας έλεγα και άλλοτε και πάνω το λέγω, το κλασικό παράδειγμα αυτό του Αγίου Αρσενίου. 94 ετών άνθρωπος, Και εμείς λέμε να είναι τα τέλη μας αναπέσυντα, να έχουμε καλή νοπολογία, χριστιανικά, να μην γίνουμε βάρος στους άλλους. Τέτοιες αρετές ζητάμε στις ευχές της Εκκλησίας μας. Αυτός 94 ετών τι θα ήθελε τώρα να κάνει, Και έλεγε πάντοτε, μη πάρεις, λέει, Κύριε, λέει, πρόσθεσε μου πίστη και ημέρα και χρόνο να βάλω αρχή μετανοίας. Καταλάβατε, τι είχε κάνει και νεκραναστάσει. Να βάλει αρχή μετανοίας. Δεν πίστευε ότι μπορεί να έχει αυτήν την παρησία στο Θεό. Ποιος? Ο Άγιος Αρσένιος. Σκεφτείτε τώρα πού είμαστε εμείς και τι αστεία λέμε εμείς που έχουμε δώσει εντολή, τι παντόφλες θα μας βάλουν ακόμη κοντά μας. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι έπειτα έχει ένα μικρό δοξαστικό που κι αυτό έχει πολύ δικαιολογία. Αλλά και μπορούμε να το πούμε ακόμη. Δεν έχει περιθώριο 10 λεπτά. Να το πούμε και αυτό. Έχει μια δοξολογία, μικρή δόξα Πατρί και Υιό, και έπειτα λέγει ένα δογματικό μέρος, παρουσιάζει την τρισυπόστατο θεότητα. Τον άναρχο Θεό που γεννά εν πρόοδο, λέγει. Πατέρα προσινό το γεννήσαντα, Υιόν δοξάζω τον γεννηθέντα, Υμνώ τον συνέκλαμπον, Πατρίτε Υιό Πνεύμα Άγιον. Δηλαδή προσκυνάμε την Αγία Τριάδα, που στα χέρια αυτής βρίσκεται πλέον ο κεκοιμημένος μας. Έπειτα γυρίζει προς την Παναγία μας και την επικαλείται και αυτή, όπως σας έχω πει, που δεν υπάρχει προσευχή που να μην μπαίνει η Παναγία στη μέση, και λέγει: πως εκ μαζώσου γάλα βρεις Παρθένε. Παρθένα, λέει, εσύ πως από τους μαστούς σου βγαίνει γάλα? Πως τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως? Γιατί ο Χριστός είναι αυτός που τρέφει την φύση. Πώς εσύ τώρα, Παναγία, έχεις τέτοια δύναμη και θέση μπροστά και αξιούσε να τρέφεις τον τροφέα της φύσεως? Τα σφλέβα στον υδάτων διψώντη το λαό, καθώς διέγραφε. Αυτός, λέγει, ο οποίος από τα λιθάρια έβγαλε είδωρ και επότισε. Δηλαδή δημιούργησε φλέβες υδάτων. Ξέρετε, τα λιθάρια δεν βγάνουν νερό. Θαυματουργικό το τρόπο. Αυτό λοιπόν τον παντοδύναμο. Πώς εσύ αξιείς, πώς αξιούσε εσύ και κάνεις αυτά τα πράγματα. Πώς αξιώνεσαι. Και της λέει όλα αυτά, όπως τα λέγαμε, τα κοπλιμάν, που έχεις τέτοια δύναμη για να μεσητέψει για αυτόν που έφυγε. Της παραδέχεται όμως εδώ πέρα, πως εκ μαζό σου γάλα βρύης Παρθένε. Θα έχετε προσέξει στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, αν δεν έχετε προσέξει, προσέξετε εκεί στην τετάρτη στάση, από εκεί που αρχίζει τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε. Έπειτα μέσα στα χέρε λέγει σε ένα μέρος χέρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χέρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Παστάς είναι ο θάλαμος, ο νυμφικός. Την παρουσιάζει την Παναγία σαν ένα νυμφικό θάλαμο. Ποια είναι η νύμφη τώρα και ποιος είναι ο νυμφίος, εφόσον η Παναγία είναι ο θάλαμος? Σας έχει απασχολήσει ποτέ? Είναι σχετισμένο με αυτό. Εφόσον ο νυμφικός θάλαμος είναι η παστάς, λέγει εδώ ότι είναι μέσα νύμφη και νυμφίος. Ποιος είναι? Νυμφίος είναι ο Χριστός και νύμφη είναι η ψυχή ενός εκάστου πιστού. Μες στην κοιλιά της Θεοτόκου έγινε ο αραβών, έγινε ο γάμος της ψυχής του ανθρώπου μετά του νυμφίου Χριστού. Αυτή υπέχει θέση ενός θαλάμου, νυμφικού θαλάμου, που δεν υπάρχει ζεύγος μέσα ανδρός και γυναικός, αλλά υπάρχει ο δημιουργός με την ψυχή του ανθρώπου. Και όπως ο Θεός την παντοδυναμία του, αυτός που τρέφει την κτήση, δημιούργησε φλέβας στις κύρες πέτρες, αυτός δημιούργησε φλέβες γάλακτος στα Παρθένα δικά σου στήθη. Αυτή είναι η ερμηνεία εδώ. Έτσι την υμνεί ο υμνοδός και έτσι τοποθετεί εδώ. Πώς λέει, εκ μαζών σου γάλα βρύης Παρθένε. Μυστήριο πράγμα. Αλλά εφόσον αξιώθεις να τρέφεις αυτόν που τρέφει τα πάντα και κρατάει τα πάντα, και αξιώθεις να τρέφεις αυτόν που δημιούργησε φλέβες μέσα στα λιθάρια, χτύπαγε το λιθάρι και έβγαζε νερό και ποτίζαν 3 εκατομμύρια κόσμο εκτός των ζώων που είχαν μαζί τους, γιατί να μην βγάλεις και γάλα από τα Παρθένα σου στήθη? Βλέπετε πως το δικαιολογεί. Αυτά λέγει. Και έπειτα μπαίνουμε στο πρόσχομε. Ας προσέξουμε πως έχει το θέμα του θανάτου και της Αναστάσεως και ποια ελπίδα πρέπει να έχουμε σχετική. Και αρχίζει το προκείμενο και ο Απόστολος της Κηδείας. Εδώ να σταματήσουμε και Θεού θέλοντος να το συζητήσουμε και πάλι το θέμα, αν αυτός επιτρέψει, στην άλλη μας ομιλία.